Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. 20-февраль жекшемби күнкү уктурууну мен Элиза Кененбаева алып барам. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги кең казуудан баштап ар кандай тармактарда ири долбоорлорду ишке ашыруу планын жарыялады.
32 долбоор качан реалдуу болот? Качан ошолордун финансы аныкталып, жогорку кеңеш аркылуу өтүп, ачык түрдө бекитилип закон иретинде жетсе, анан жөн эле проекттерди айта берген мен деле айта берем.
Алдыда ушул темага кеңири токтолобуз. Ошондой эле журтташтар рубрикасынан мыйзамсыз мигранттарды таашууга шектелип Венгрияда кармалган кыргызстандыктар тууралуу баян күтөт. Андан тышкары укугум бар түрмөгү жана токтогул сыйлыгынын айланасындагы талаш тартыш жана анын өзгөрүлгөн жаңы жобосу тууралуу талкуу бар. Ошондой эле кыргыз эл баатыры, кыргыз эл артисти, кинорежиссер, жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты, чыгаан саясатчы Дооронбек Садырбаевдин көркөм чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз.
Чыгармачылык жагынан төп келген кишилер да обузду кертип айтышка да түшө калчу. Болгонбай Абдиев, Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиевдер менен аябай жакшы болчу.
Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги кең казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30дан ашык ири долбоорду ишке ашыруу планын жарыялады. Мамлекеттик компанияга чет өлкөлөрдө билим алган, иштеп жүргөн жаш кадрлар, менеджерлер тартылганы айтылды, бирок алардын аты жөнү азырынча ачык аталай элек. Холдингдин дымактуу демилгелери тууралуу эксперттердин пикири дагы бир кылка эмес. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Президент Садыр Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу 16-февралда кеңешме өткөргөн. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы анда жалпысынан 32 долбоор ишке аша турганын жарыялаган. Долбоорлордун арасында Ысык Көлдө семен заводун куруу, жылына 5 миллион тонна көмүр казууга мүмкүн болгон Кавак күрөң көмүр бассейнин өздөштүрүү, Куттисай, Талдыбулак, Андаш сыяктуу кендерди казуу, Чоң Кемин, Каракөл жана Орто Токой гестерин куруу, билим берүү жана айт тармагын өнүктүрүү боюнча ишканаларды куруу каралган. Улуттук холдингдин башчысы болуп Комтур Gold Company жабык акционердик коомунун убактылуу сырткы башкаруучусу Теңгиз Бөлтүрүк дайындалганы 15-февралда белгилүү болгон. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров басма сөз жыйынында билдирген. Анда улуу көчмөндөр мурасынын уставтык капиталы 10-15 миллиард сомдун тегерегинде болорун президенттин катышуусунда 280 миллиондон ашык доллардан турган бюджети бекитилгенин айткан.
Азыр биздин мына улуу көчмөндөр мурасы ошону геологический изыскание жасайт. Чын эле ошончо темири барбы экен, жокпу экен, ошонун баарын изилдеп чыгат да. Жер казынасын пайдаланууда бир 5 жылдык убакыт керек да. Заводдон 1 жылда 2 жылда куруп коюп эле темир чыгара берсек болот. Бирок азыр запастарыбыз билишибиз керек.
Азаттык президенттин басма сөз кызматы аркылуу бул холдингдин өкүлдөрү менеджерлери менен байланышууга бир канча жолу аракет кылды. Бирок бул макала жазылып жаткан чакта эч кимден комментарий ала алган жок. Президенттин басма сөз кызматынын өкүлдөрү Теңиз Бөлтүрүк менен өздөрү байланыша албай жатканын билдиришти. Ал арада социалдык тармактарда Теңиз Бөлтүрүктүн холдинг тууралуу ой пикири деген билдирүүсү жарыяланды. Анда Бөлтүрүк МКПТда Иранга барып, Бандар Аббас портун ижарага алуу тууралуу келишимге кол коюуларын жазган. Порт аркылуу Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдөн Орусия менен Кавказдан товар ташууга мүмкүнчүлүк ачылат дегендей пикирин айткан. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров Азаттыкка комментарий берип жатып, мамлекет начар менеджер экенин белгиледи. Адис мындан улам бюрократия, коррупция өңдүү маселелерге токтолду.
Негизи эле мамлекет чарбачылык иштерге аралашканына каршымын тобум менчи. Тажрыйба баары көрсөтүп атат. Экинчи жагынан ал жерде коррупция күчөйт да. Бюрократия аркылуу эффективность жоголот. Мамлекет койгон кадрлар алар убактылуу экенин билет. Компания үчүн күйүп бышпайт. Мындай 10 жылдык билбейм 50 жылдык пландар эч качан болбойт.
Талдоочу Айданбек Акмат уулу холдингдин ири долбоорлорду ишке ашыруу дымагынан күмөн сарагандардын бири.
Мына 32 долбоор качан реалдуу болот? Качан ошолордун финансы аныкталып, жогорку кеңеш аркылуу өтүп, ачык түрдө бекитилип закон иретинде жетсе, анан жөн эле проекттерди айта берген мен деле айта берем. Мен 32 эмес 68 айтам.
Деген менен бийлик өкүлдөрү план программаларды ишке ашырууга кудурети жетерине ишендиргенге аракет кылып келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыктын соңку эксперттер талайт берүүсүндө өкмөт убадаларын иш жүзүндө көрсөтөрүн айткан.
Азыркы учурда деле коомчулук, же болбосо журналисттер, же керек болсо эл аралык коомчулук деле бизге күнөм санап, эми көргөнбүз, эми силерди биз баягыдай эле кагаз бетинде аябай кооз-кооз сүйлөп аткан деген жанагындай сындарга деле биз деле терикпейбиз. Анткени убагында туура бир канча өкмөттөр келип, ошондой эле кеткен. Ошондуктан азыркы учурда биз иш менен көргөзөбүз. Коёюн мунун баардыгы реалдуу, көзүбүз жетип турат.
Садыр Жапаров Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлгөнүн былтыр жыл аягында билдирген. Жана анда былтыр жыл башында ант кармап кызматка жаңы киргенде кол койгон ген казуу тармагын реформалоо жарлыгын ишке ашыруу максатында түптөлгөнү айтылган. Эленор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Биринчи топтогу майып Көзазиз Алманбет Курманакунов бир нече жыл мурун укуктук сабатсыздыгынан улам Бишкектен сатып алган үйүнөн ажырап калган. Сотто дагы адилеттик таппадым деген Курманакунов Азаттыктын укугум бар программасына кайрылды. Иштин чоо жайын толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Мен бул 2009 жылы июндун аяк ченинде Чуев Валера деген орустун үйүн алганда жана агентство таап берген мага. Караганда биринчи күнү эле тиги айтканда бул үйдүн документи жок, паспортум жок, документтин баарысы тиги үйүм өрттөн ошондо күйүп кеткен окшойт. Мен аялымдын наамында болчу, аялым өлүп калган. Анан задаток берсең мен ошол менен жасап берем депчи. Анан мен ар күнү кетип калгам, жок документи жок үйдө, албайм да акча бербейм деп. Анан биринчи күндөн кийин кысы келиптир, сүйлөшөлү. Коин корпорация деген юридический компания бар экен, өзүбүз нотариусубуз бар, баарысы нормально дегенден керектирөөр экен. Ошого кирип неметкенде ал айтты да, булардын үйү өзүнүкү, аялынын наамында экен, биз текшердик баарысын тең. Анан акчасы жок болуп атат, акчаны тиги берсең эле биз тиги баарысын тиги биз бүтүрөбүз, бизге ишенгириң. Анан документти буларга бербей туруп, биз сага сразу оформить этип беребиз, булардын колун койдуруп деп. Анан мен ошо немеге ишенип, жанагыдай кой корпорацияга ишенип туруп, анан акчаны биринчи бердим, ошол акчага тиги документтерди караттырып, баарысын бүтүрөбүз деп, анан үй залогко коюлуп атты, үй таза экен деп, үйдүн документин бүтүрөбүз, бүтүргөн деп Курманакунов Алманбетке тиги оформить этип берем дептирип, Наташа менен соглашение кылган. Валеранын болсо паспорту жок экен.
Биринчи топтогу майып Көзү Азиз Алманбет Курманакунов 2009 жылы Бишкектен сатып алган үйүн көпкө чейин өзүнө жазыра албай жүрүп, аягында үйдөн да акчадан да жок отуруп калганын айтып отурду. Алманбет Курманакуновдун колунда үй ээлерине берген 1,5 700, 4,000 жана $12,000 тууралуу тил каттары бар. Соттук маалымат кагаздарында дагы жалпы $18,600 үй ээсине жана анын кызына берилгени тууралуу тил кат катталган. Ошондой эле үй ээси менен нотариус аркылуу үйдүн документтерин бүтүргөн соң алыш бериш иштери мыйзамдуу бүтүрүүгө макулдук кагазы тиркелип жүрөт. Бул макулдук дагы 2009 жылы июнь айында түзүлүптүр.
Документти жасап атабыз деп атышты, госрегистрден да бир орус аял келип чийип кеткен үйдүн тияк бияктарын. Анан эле тиги үйдү бошотуп берип кеткенден кийин эле тиги Валера немеге жыгырып калыптыр, инсульт алып.
Алманбет Курманакуновдун айтымында $18,600 акчанын $6,600 2009 жылы берген болсо, калган 12,000 2010 жылы февраль айында берген. Бул аралыкта үй ээси Валерий Чуев инсульттан каза болгон. Акчаны алган үй ээси өлгөндөн кийин анын уулумун деп Москвадан келген Руслан Чуев деген адам пайда болгон.
Валера өлөрү менен Москвадан бир баласы келип калат, Руслан деген. Ал баласын жок деп айтышкан да, коюну дагы айткан, тиги немени текшердик, мына ушул экөө гана, башка иши жок деп. Соттошуп атып ошону менен жүрүп 5 жыл дегенде тиги Наташа долясын алды болду да. Багайын деп биз эле неметип атсам эле келбейт, Наташа да жок, коюнда жок, анан
Натасанын тиги телефонуна чалсам, Натаса өлүп калыптыр. Барыкос болуп.
Үй ээсинин кызы Наталья Чуева өлгөндөн кийин Руслан Чуев жалгыз мураскер, үйдүн ээси болуп калгандагы Алманбет Курманаконовтон акча албаганын айтып, үйдү берүүдөн баш тарткан. Курманаконов 1-май райондук сотуна Руслан Чуевти үйдүн мураскери катары ага үйдү берүүсүн талап кылып кайрылган.
Келип майскийден тиги срок барын эсе деп тиги немеге тигилерге чечим чыгарып коюшту.
Аргасы кеткен карманыбыз Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз жазган. Шаар сотунун коллегиясы райондук соттун чечимин жокко чыгарып, кайра кароого милдеттендирген чечим чыгарган. Бул жолу Руслан Чуевтин адвокаты сот чечимине нааразы болуп, жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот ишти 2019 жылы сентябрда карап, 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган.
Жогорку сотто мени чыгып, сроктарын өстү. Сен эч кандай тиги немең жок, законный документимиз. Ой, мына документ бул жерде кой деп жазбай, кой деген сөз жок экен да, так болсо Октябрьский тиги частный нотариальный контораны жазып коюшту тиги печатька. Анан ошол жерде барып эме жакшылап сот сураса, койду чакырса бир сөз болмок да. Анан эме турулу тиги мени уруштуруп эле сот туруп алып кетип калыптыр. Анан мен сиркке айткандай эле сүйлөп атсам, эч ким даже калбаптыр залда. Жанындагы бала айтты, сен жөнүнө сүйлөп атасың. Экинчи тарап биз менен келгенде туруп-туруп күлкүсү келип туруп, тигилер чыгып алып кетип калды деп. Анан ошол жерден эки кулагым тунуп, бир кыстуудай болонун.
Жогорку соттун бул иш боюнча соттук актысында Алманбет Курманаконовтун колунда үй ээси Руслан Чуевке карата мыйзамдуу далилдери болбогону, ал үйдүн документтери жок экенин билип туруп, аны сатып алууга макулдук бергени, муну менен ал мураскерлердин укугун бузууга барганы тууралуу жазылган. Юристтердин белгилөөсүндө Кыргызстанда турак жай сатуу, сатып алуу маселесинде сотко чейин жетип, чечилбеген чыр маселелер арбын. Буга эң эреде турак жай саткандагы, алгандагы адамдардын мыйзамдарды, укуктарын толук билбегени себеп. Биздин маектешибиз адвокат Алишер Бектуров көп жылдык иш тажрыйбасында көбүнчө турак жай маселесине акча алыш бериш жана башка ушул сыяктуу чыр окуялар катталарын айтты. Адвокат тилкат нотариус аркылуу түзүлгөн макулдашуу кагаздары дайым эле мыйзамдуу документ болуп кала бербесин эскертти.
Соттук териштирүүдө бул тилкат именно факт передачи деген нерсе ошол экен тастыктай турчу документ да. Анан аяка деген жазылыш керек тилкаткач эмне максатта алып атат акчаны, карызга берип атабы, карызга алып атабы, карызга мына мисалы үчүн мончасына чейин алдым, кайра мончасына берем деп жазыш керек, же болбосо үйдү сатып алыш үчүн ошол үйдүн эсебинен общий сумманын эсебинен мына мончасына берди, эмне болсо толугу менен мынакей үйдүн эсебинен бердим акчаны депчи. Сотто ошо тастыктай турчу далил катары келет да. Бирок мыйзам боюнча мен өзүмдүн баягы формасы менен түзүлүп, ал сөзсүз түрдө нотариус аркылуу бекитилип, мамлекеттик каттоодон өтүш керек да.
Биздин каарманыбыз Алманбет Курманаконовтун жубайы дагы биринчи топтогу майып, анын дагы көзү азиз. Учурда жубайлар өздөрүнө берилген бир бөлмө жатаканада кызы жана неберелери менен чогуу отурушат. Жогорку соттун чечиминен кийин кимге кайрыларын билбей турган учурда тааныштары прокуратурага кайрылууну сунушташкан.
Деген прокуратурага барсам приемга кабыл алып бир алым кылыш деген биздин эмебизди көрсөмөлүбүздү ойлосуң сага биз өзүбүз жардам беребиз деп анан аларды Октябрьскийге жиберүүчү кылып анан карабай отуруп анан былтыр күзүндө тиги барсам ишти токтотушат.
Ушул тапта Алманбет Курманаконовтун колунда болгону Валерий Чуев жана Наталья Чуева деген адамдын 12,000 доллар алдым деген тилкатынын көчүрмөсүнөн башка документи жок. Улам сотко чуркап, кайра-кайра адвокат жалдап жүрүп, кандай документти кайда калганын көзү көрбөгөн киши убагында аңдаган эмес өңдүү. Бир аргасы азаттык аркылуу адилеттикке жетүү болуп калганын айтып отурган маектешибиз кезегинде бир уч шылуундардын курмандыгы болуп калгандай. Учурда үйгө кардар түшкөн Курманаконов менен үйдүн ээси болгон Валерий Чуевтин ортосундагы соода тууралуу эч кандай расмий документ жок. Далдалчылык кылган ортомчу фирма эч ак ийсин суутуптур. Каарманыбыз айтып жаткан Гоин юридикалык компаниясы тууралуу бир дагы маалымат табылган жок. Ал эми ишти акыркылардан болуп караган Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Элебан Кеңешбеков менен байланыша алган жокпуз. Укугум бар программасы бул ишти көзөмөлгө алып, кийинки жагдайлар боюнча дагы угармандарга кабарлап турмакчы. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттыгын алгысынын кечке эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттыктын оосунан кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org студияда Элиза Кененбаева уктуруубузду улантабыз. Венгрияда Кыргызстандын, Украинанын жана Молдованын жарандары мыйзамсыз мигранттарды ташууга шектелип кармалды. Венгрия полициясы билдиргендей, алар сириялык жана Ооганстандык жарандарды Батыш Европаны көздөй ташып баратканда кармалган. Качкындарга жана мигранттарга катаал мамиле жасалган Венгриядагы бул окуянын чоожайын кабарчыбыз Кубат Касымбековтон угалы.
Венгриянын полициясы январь айында мыйзамсыз мигранттарды ташып бараткан кыргызстандык, украиналык жана молдовалык 3 айдоочу кармалганын 8 февралда билдирди. Маалыматка ылайык, 7 январдан 8 январга караган түнү Венгриянын түштүгүндөгү Сербия менен чектеш Бачкишкун аймагынын 3 башка бөлүгүндө 3 автоуна токтотулган. Кыргызстандан Украинанын жана Молдованын жарандары айдап бараткан бул унааларда баш аягы 26 мыйзамсыз мигрант болгон. Ал мигранттар өздөрүн Сириянын жана Ооганстандын жарандары деп нөтөшкөн. Алар тек жайын бышыктоочу, Венгрияда мыйзамдуу жүрүүгө уруксат берүүчү документтерин көрсөтө алышкан эмес.
Бул айдоочулар чек араны бузуп киргендерди Батыш Европага жеткирүүнү көздөгөн деп шектелип жатышат. Андыктан Бачкишкун полициясынын миграция боюнча департаменти аларга каршы адам сатуу кылмышына барган деген бекем бышыкталган айып менен иш козгоду. Чет өлкөлүктөр кармалды жана сурактан кийин аларды камоо чечими чыкты. Венгриянын учурдагы мыйзамдарына ылайык, сурактан кийин мигранттар чек арадагы убактылуу жайга кайтарылат.
Деп айтылат венгр полициясынын билдирүүсүндө. Бул расмий маалыматта чет өлкөлүк айдоочулардын аты жөнү, алардын бири бирине байланышы бар же жок экени, алардын мотиви жана мигранттарды кайсы маршруттар менен ташып баратканы так көрсөтүлгөн эмес. Полиция жарыялаган сүрөттөрдөн айдоочулар минивен автоунааларын айдап баратканын болгулугу болот. Венгриянын полициясы азаттыкка электрондук кат аркылуу жооп берип, тергөө иши уланып жаткандыктан бул окуя тууралуу толук маалымат берилбей турганын билдирди. Анын маалыматына ылайык, соңку бир жыл ичинде Венгрияда кыргызстандык айдоочулар аралашкан мындан башка окуя катталган эмес.
Венгрия тарапка НЖ аттуу жараны жөнүндө
Венгрияда НЖ аттуу кыргыз жараны кармалганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыкка ырастады. Министрликтин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркуловтун айтымында, кыргыз тарап Венгрияга бул жарандын камакка алынышынын жагдайлары, ага коюлган айыптар, адвокат жана котормочу жөнүндө маалымат берүү өтүнүчү менен нота жолдоду. Мындан тышкары 14 февралда Венгриядагы кыргыз элчилигинин 2 кызматкери Будапешттен болжол менен 170 чакырым алыстыктагы Кишкун-Халаш шаарындагы тергөө абагында отурган бул кыргыз жаранынын абалы менен таанышып келди.
НЖ аттуу жаран мамлекеттик түрмөдө кармоо шарттары канааттандырарлык. Венгриянын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү тарабынан анын дарегине эч бир психологиялык басым жасалбаганын, камерада чогуу отургандар менен кандайдыр бир көйгөйлөр болбогонун белгилеген. Тамак аш берилүүдө, физикалык ден соолугунун абалы жакшы. Элчилик процесске консулдук коштоосун камсыз кылууда
деп билдирди азаттыкка Нурлан Сүйөркулов. Кыргызстандын Будапешттеги элчиси Талант Кушчубеков кыргыз жаранды 4 сириялык жаранды ташып бара жатканда кармалганын, анын иши 2 айдын ичинде сотто каралышы мүмкүндүгүн азаттыкка учкай маалымдады. Азырынча мыйзамсыз мигранттарды ташууга шектелген айдоочуларга так кандай айып коюлуп жатканы белгисиз болгондуктан алардын абакка түшөрү же өлкөдөн чыгарылары бүдөмүк болуп турат. Венгриядагы кыргыз диаспорасынын активисти Санжар Мавлянов кылмыш торуна илинген айтылган жарандын таржымалы тууралуу бул өлкөдөгү мекендештердин арасында дээрлик маалымат жок экенин азаттык айтты. Ал мурда да Венгрияда кыргыз атуулу аралашкан айтылган буга үндөш окуя болгонун айтып берди.
Социалдык тармактарда Венгрияда болуп аткан окуяларды караганыбызда бул тырда окуя болгон. Негизинен бул кыргызстандык бир жаран Румыниядан Венгрияга кирген. Ал жерде жасама документ жана адамдарды ташып иретинде кармалган. Буга Интерполдун жардамы менен кармалган деп айтылган да ошол учурда. Анан тезден Кыргызстанга депорт этилген бул жаран, чай Кыргызстан жараны. Негизи эле Венгрия булактарында мындай окуялар тез-тез болуп турган, бирок эми сөзсүз түрдө кыргыз жаранынын болгону бир аз өкүнүчтүү негизи.
Деди Мавлянов. Канча да соңку окуя борбордук Европадагы бул өлкөдө мигранттарга каршы маанай кайра күч алып турган учурда болду. Венгрия куралдуу чыр-чатактар уланып жаткан Сирия, Ирак жана Ауганстан сыяктуу өлкөлөрдөн чыккан мыйзамсыз мигранттарды Батыш Европага жеткирген Батыш Балкан маршрутунун боюнда жайгашкан. 2015-жылдан бери миңдеген мигранттар Түркия, Грекия, Түндүк Македония аркылуу Сербияга келип, андан соң Венгрия аркылуу Европанын башка өлкөлөрүнө жетүүгө аракет кылып келишет. Соңку жылдары авторитаризмге ыктады деген айыптоолорго туш болуп келаткан венгер премьер-министри Виктор Орбандын өкмөтү мыйзамсыз миграцияга катаал чара көрүп, Сербия жана Хорватия менен чек арасында электр тогу өткөрүлгөн тосмолорду да орноткон. Венгер бийлиги өз аймагында кармалган мыйзамсыз мигранттарды кайра Сербияга жеткирип турат. Биз иммигранттардын өлкөсү болгобуз келбейт деп айткан эле бир нече апта мурда Виктор Орбан. Венгриянын мындай саясаты Европа биримдигинин өзүндө кескин сын пикирди жана талаш тартыштарды жаратып келет. Айрым байкоочулар Орбандын өкмөтү апрелдеги парламенттик шайлоонун алдында иммиграцияга каршы риторикасын ого бетер күчөткөнүн айтып жатышат. Мындай пикирге Будапештте жашаган кыргызстандык Санжар Мавлянов да кошулат.
Бул маалыматтар байма-бай берип турат мамлекет телеканалдары аркылуу. Бул бир саясат, мындай айтканда мамлекеттин, азыркы мамлекеттин мындай бир платформасы. Экинчиси, бул жыл кайра эле Венгрияда парламенттик шайлоо болот апрелде. Ошондуктан миграция маселеси дагы татаалашып, дагы көбөйүп, булактарда дагы көп айтыла баштады да. Бирок эгер жөнөкөй учурда алсак деле мындай окуялар ошо жөнөкөй учурлар деле болуп турат. Бирок баягы резонанс жаратып, маалыматтарга киргизүү ушул баягы шайлоо астында көп-көп менен тез-тез болуп турат бул окуялар.
Деди Будапештеги кыргыз жаранды Санжар Мавлянов. 2015-жылы Европада миграция кризиси күчөгөнү белгилүү. Европалык лидерлер мыйзамсыз мигранттарды акчага ташыган уюшкан топтор бар экенин эскертип келишет. Венгрияда кармалган кыргыз жаранынын мындай топторго канчалык тиешеси бар экени азырынча белгисиз. Кантсе да соңку окуя Европадагы кылмыштуу аракеттерде Кыргызстандын аты аталган жалгыз учур эмес. 2019-жылы Кыргызстандан бараткан 670 килограмм ооган героини бар жүк ташуучу машине Германияда кармалганы белгилүү болгон. Бул жалаң эле Германиянын эмес, деги эле Европа биримдигинин соңку жаңы тарыхында эң чоң көлөмдө кармалган оор баңгизат деп мүнөздөргөн эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон кеткен макала баяндарды сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан табаларыңызды эсиңизге салып өтсөм, ал жактардан жөн гана Азаттык деп издесеңиз болот, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз эл баатыры, кыргыз эл артисти, кинорежиссер, Жогорку кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты, чыгаан саясатчы Дооронбек Садырбаевдин артында калтырган адабий мурасы мазмуну жагынан бай жана ар тараптуу. Анда жеке адам турмушунан тарта улуттун кечээкиси менен бүгүнкүсү кенен кесер камтылган. Бүгүн биз көп кырдуу таланттын көркөм чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз, сөз Бекташ Шамшиевде.
Убакыт улам-арылаган сайын ар тараптуу сүрөткер, таасын саясатчы Дооронбек Садырбаевдин артында калтырган адабий мурасынын тереңдиги менен бийиктиги, мезгилдеген аябы билбеген күчкө баш ийбес керемети улам жаңы кырлары менен ачылууда. Убакыт, мезгил деген баарын орду ордуна коюп коет экен. Дооронбек Садырбаевдин күйүп пышып көпчүлүк алдында айткан кеп сөздөрүнүн кагазда калган адабий мурастарынын акыйкатын турмуш өзү ырастады. Тарых дегенибиз улуу инсандардын аракет кыймылы жүргөн турганы, артында калтырган сабактары менен кийинки муундун эс сактамында калып, убакыт өткөн сайын анын барк баасы бажырая ачыла берет окшобойбу. Андай бийиктикке ар бир сүрөткөр табият берешендик менен ырлогон таланты, талыкпаган мээнети, кылдат сезим туюм аркылуу жетет. Дооронбекке биринчи иретте өзүнүн өмүр баяны менен жашаган доорунун көркөм сүрөтүн кемелине келтирип сүрөттөп берген аркылуу окурмандардын сүймөнчүгүн арзып, ысмын көркөм өнөр тарыхында калтырууга жетишти. Анын өмүр баяны бир алдын кызык, экинчи жагынан оор өттү. Атасынан 14 жашында ажыраган тестер, 6 бир туугандын улуусу катары эртерээк эрезеге жетип, катаал турмуш казанына каргадай бала кезинде кабылды. Барынан да эскирип калган чагында айыкпас ордан 44 жашында кызы болгон атасынын күйүтү ага катуу тийген. Жан атасы кабылган азаптуу дартты айыктыруунун өнөрүн үйрөнүүгө өмүрүн арнагысы келген. Айылда орто мектепти аяктагандан кийин түз эле Фрунзедеги медицинага тапшыруунун бир себеби ушул эле. А бирок ишти орган көркөм чыгын катып салыш да кыйын тура. Оору окуунун жарымынан көбүн аяктап койгон учурда институтту таштап көркөм өнөр иш кысына биротоло ооп тээ бала кезинен башталган өнөрдүн түйшүктүү жолуна түшкөн. Улуу сүрөткердин кино менен көркөм сөздү ыктуу айкалыштырган байсалдуу чыгармачылык жолу кызык кезде башталган. Бул эми өткөн кылымдын 60-жылдарына таандык учур. Кыргыз кино өнөрүнүн кереметин жаратчулары чоң борбордон окуусун бүтүп, улуттук уңгуну жаңы формага көчүрүү аракети күчөгөн чак. Кыргыз кереметине кенен жол чабылып, кино айдыгына дымактуу жаштардын генерациясы кирген. Замандаштардын айтуусуна туура мекет техникага жакын жаңы иште алек саатта үйрөнүп алууга жөндөмдүү, жаңылыкка ыктуу адам болгон. Кыргыз үчүн кино акыйкатта да жаңы өнөр эле. Анын ысыгына күйүп, суугуна тоңгондордун дээрлик бары чоң борбордон билим алган кош тилдүү чыгармачылык инсандар болчу. Туура мекеде ошол сыйкырдуу өнөрдүн окуусун окуп, күндөп түндөп чыгармалар жаратып, кыргыз кыйрына жаңыдан жайыла баштаган дүйнөгө баш оту менен кирип кеткен. Тыным алууну билбеген мээнетке чөнөрпоз баш аягы жүзгө чукул документ көркөм фильмдерин жараткан. Алардын көбү документ ленталар. Өнөрпоздун чыгармачылык дүйнөсүнүн бир саласын түзгөн чыгармаларынын маани жайын айтылуу журналист көп жылдар Дөрө Мээке менен чогуу иштеген Курманбек Турумбеков мындайча чечмеледи.
Киного тарта турган жолушу процесс менен жаса турган аңгемелери романы дагы бар Алкул Осмонов тууралуу жазган ар бир сөзүн ар бир тамгасынан өйдө оңдогонго аракет кылчу. Чыгармачылык жагынан төп көргөн киши эле да Комусту кертип айтышка да түшө калчу. Долгонбай Абдиев, Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев менен аябай жакшы болчу. Ал кишилерди ырдатып отуруп алып айтыша да кетчи. Кээде эстекең деле вай мен жеңилдим болду сен менен айтышпайм деп тамашалап калчу. Биз эки жака чыгып анан кийин мейманкаларда жатып калабыз. Кээде саат бир 3-4 деле туруп алып жазып отурганын көрөм да. Мен ойгонуп кетсем эй ну-ка эс ал эртең иштейбиз мени караба деп эметип калчу. Анан негизи чыгармачылык жагынан бул киши акын катары, кара сөз катары, сатирик катары мыкты чыгармалары бар. Ошол чыгармаларынын көбү бааланбай кетти. Кино сценарийдин баарын жазып актерлорду мүнөзүнө жараша жазчу да ушул эки эле актерду ушул эле ойнотобуз депчи. Чыгармачылык жагында бул киши өзгөчө басым койгон, маани койгон адам эле. Кыргызча, орусча бирдей эле жазчу. Бул киши саясий эме жагын мурдатан эле аралашып жүргөн, бирок саясатчы катары эмес, чыгармачыл катары саясатты айтып жазып жүргөн да. Саясатка башынан эле бул киши саясатчы болчу. Турмуштан өзү башынан өткөргөндү, же болбосо жолдоштерлорун, же болбосо коңшу колуңдорунун башынан өткөргөндөрүн көркөмдөтүп чыгарбайчы.
Кино жаратуучулук аны ок эле көп өнөр адамдары менен чыгармачылык пенделик карым катнашта болушуна жол ачты. Кыргыз маданиятынын эчендүү ышалары менен чогуу жүрүп чыгармачылыктын азаптуу учурларын башынан кечирди. Чыгармачылык анын буга чейинки аңгемелеринин ырларында кес кес көрүнө калган атуулдук мекенчилдик сезиминин бар көркү менен бажыра ачылышына шарт түздү. Улуттук аң сезиминин коммунисттик доордо жаап жашырылып келген кемчилик мүчүлүштүктөрү эгемендик доордо аңырайып ачылып калды. Кескин өзгөрүлгөн жаңы шартка ыңгайлаша албай, көнүмүштүн күйүүсүнөн чыга албай кыйналган кайран элдин тарткылыгы тууралуу Дөрө Мээке көп жазды. Көзү көрүп көкүрөгү туйган акыйкатын айтам деп ал кыйласына жаман көрүнүп да жүрдү. Бирок элге деген ыкласы ачуу акыйкатты айтпай коюуга да болбойт эле. Өкчөдүң өөдө төмөн оңду солду, өрттөдүң өрүшүмдү кестиң жолду, өзүмчө чыйыр таап кетеримде чырмадың чылбыр менен буту колду. Ааламга адам болуп жаралганы аркалап келатамын азап шордү билбедим агын көгүн чырайыңдын туйбадым барын жогун ырайыңдын өзүңдөн тирүүлүктө тийген энчим түрмөгү түгөнбөгөн убайымдын тыйбаган актык ыра демейиңди калп окшойт калыстыгы кудайыңдын деп жазган ал ырларынын биринде. Өткөн кылымдын соңку чейрегинде кылым турса кылт этпечүүдөй көрүнгөн коммунисттик система далдалынан кетип дүйнө кескин өзгөрүүгө туш келди. Коммунисттик темир тор күчүндө турган кезинде кыйырдагы кыргыздарга барыш, алар тууралуу кино тартыш ойго келбеген нерсе эле. кылым соңуна чыгып баратканда доор заман алмашып, ансыда оор турмушта жашаган кыргыздардын абалы опуртал чекке жетип калганын Дөрүмөккө биринчилерден болуп коңгуроо каккан. Алардын кино тасмага түшүп калышынын жандуу сүрөттөрү арыз-арманга жык толуп турган. Дөрүмөк Садырбаевдин кайран элдин кечегиси менен бүгүнкүсүнө кабатырланган арманы кийин кино эпопея болуп чыкты. Шордуу элдин өткөнү менен бүгүнкүсү мезгил менен мейкиндиктеги азаптуу турмушу 1992 жылы кыргыз опера жана балет театрындагы 2 күндүк көрсөтүү менен тамамдалып, оор чынчыл чарба сандыкка катылды. Кыргыз элинин өткөнү менен бүгүнкүсүн улуттун кандайлыгын каңгырыгы түтөй отуруп баяндап берген бул чарма Дөрүмөк Садырбаевдин кино жаатындагы чыгармачылыгынын өзүнчө бир жыйынтыктоочусу болуп калды окшойт. Дөрүмөк экенин кыра сөз чыгармаларынын көпчүлүгү киного ылайыкташкан эле. Өзөктөгү орт, орусчасы светлая больмая кинороманы ушулун кайда өзгөчө орунда турат. Бул мыкты киного айланган айтылуу топчу же ээрге бекем олтур эмес. Кыргыз турмушунун өтө эле оор сталиндик репрессия жылдарындагы кыргыздын улуу акыны Алкул Осмоновдун жашоо турмушу, кыргыз этадаятын баштоочулары тууралуу кеңири эпикалык масштабтагы чарма. Жазуучаны мезгил шарты келгенде киного айлантууну ойлонгон болуш керек. Белгилүү акын жазуучу Олжобай Шакир Дөрүмөк Садырбаевдин жалпы чыгармачылыгында патриоттулук баарынан бийик тураарын белгилеп, айтылуу сүрөткер көркөмөлөрдүн бир топ саласында чыгармачылык потенциалын көрсөтө алган деген пикирде.
Ушул муундан Салжанке менен Дөрүмөк Садырбаев топдо чыгармачыл интеллигенциянын ичинен жарандык позициясын качан болсо жаркылдатып ачып чыккан чыгармаларында да ошолордун көргөзчү да жүрүм туруму менен жашоосунда коомдук ишмер катары. Мен бир курдай Салижан Жигитовду, Дөрүмөк Садырбаевди анан Дастан Саргултар болуп интервью кылып калдык. Оозеки чыгармачылык өнөр боюнчачы. Ошондо Дөрүмөк Садырбаев айтып атпайбы, мен жана Махабат Дастанынын фильмин тартып калган себебим дейт, ушул төкмөлүк өнөр жок болуп кетеби деп ошо кинодо бир элемент кылып сактап калгым келген дейт да. Ошондо Дөрүмөк акеге тазим бергенде, себеби ага чейин фильмди жөн гана көрүп койдук да. Кыргызстандын өз алдынча эгемендикке ээ болгондон баштап кайран эл деген долбоору адегенде ооган кыргыздарын тартып келди, анан түштүктөгү болгон окуяны кызыл сызыкта Дөрүмөк акенин жарандык активдүүлүгү көрүнүп турат да. Дөрүмөк аке бир гана саясатка бир мансапкорлук үчүн кеткен жок да, ал ошол өзүнүн кредосун сактоо үчүн бийлик тепкичине барса бир чоң мүмкүнчүлүк болорун сезди окшойт. Убагында улуттук ар намыска тийген кебин айтып жүрдү ал жакта трибунада чыкса дагычы. Элдин намысын чымчып арына тийген бир жакшы көркөм туйтмада жатат да. Баягы улут деп күйгөн, жаздыкка башын тынч койдурбаган сана аркоосу бар экенин сезилип турчу да. Ой, ушул кыргызыңа айтасыңбы дейсиңби айтып жүрүп ансыз да тилим тешилди, укса угат эле. Анан 2004 жылы Акаевдин бийлигине эл нааразы болуп бир көчө кыймылы чыгып митингдер башталганда түмөн элдин арасында Дөрүмөк аке менен четте болуп калдым. Анан ал киши баягы таяк таянып жүргөн мезгил болчу ошондо. Анан Дөрүмөк аке, сиз алды бутуңузга күч келет го, сиз чыкпай эле койбойсузбу аксакал, биз мындай караан жакшылыгы көп болуп калды десем, жок үкөм дейт, мал аксагы менен миң дегендей кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер эместер, менде аксак тексегинин баары чыгыш керек. Каршы болуп өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин күрөш менен өткөргөн үчүн Дөрүмөк Садырбаевдай аксакалдар кыргызстандын абийири катары, кыргызстандын бир наркы катары бизге символ болуп калыш керек да,
дейт Олжобай Шакир. Дөрүмөк Садырбаев саясий айдынга, көркөм чыгармачылыкка коомдук көңүл бурулбай, кино тасмаларыбыз адай текстердин чыгышы окурмандарга жетиши кыйын кезде өттү. Эл өкүлүнүн милдетин ал ак ниеттүүлүк менен аткарды. Анын окендик шайлоочулардын бир нече ирет депутат кылып шайлашынын өзү депутаттык милдетин кандай аткарганын айгинелеп турат. Кол жолду байлаган коомдук иштердин көптүгүнө карабай, ал чыгармачылык ишинен кол үзбөй бир топ чыгармаларын жаратты. Залкардын көзөткөндөн кийин анын каламынан чыккан чыгармалары, макала эскерүүлөр топтому 2017 жылы 5 томдон турган Данышман деген китеби чогулуп жарыкка чыкты. Кадырман Ормандар сыр Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү кинорежиссер, жазуучу, акын Дөрүмөк Садырбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттыгыңыздар.
Азаттык радиосу обода жаңырып жатат. Студияда Элиза Кененбаева. 2022 жылы адабият, искусство жана архитектура тармагындагы ишмерлерге Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыкты тапшыруу күтүлүүдө. Бул боюнча социалдык тармактардагы талкуулар 2-3 ай мурун эле кызуу башталган. Кыргызстанда көп жылдан бери эле мамлекеттик сыйлыктар боюнча кайчы пикирлер айтылып келет. Токтогул сыйлыгынын айланасындагы талаш тартыш жана анын өзгөрүлгөн жаңы жобосу тууралуу талкууну Максат Жангазиев алып барды. Ачык тайм подкасты.
Токтогул сыйлыгын аброй көтөрүлө албайт да. Мындай токтогул сыйлыгын кимдер гана алган жок.
Комиссиянын төрагасы менен Омар Султанов экөөнүн мамилеси аябай жаман экен. Мен ал кишинин өзүнөн сурагам, сизге эмне үчүн берилген жок десем, сага болбойт деди. Болбосо болуптур деп койдум деди.
Токтогул сыйлыгы залкар жазуучусуздун пенде кылып салды.
Сыйлыкка көрсөтүү укугу эми орой айтканда коомдук туалеттерден башкасын баарына берилип турду.
Бул токтогул сыйлыгы чыгармачыл чөйрөнүн интригалык эле уюгуна айланып калган да.
Бул комиссияны таратабыз, жаңы комиссия түзөбүз. Эки бири бирине каршы пункт турат, аны жанаша болгондо дагы.
Жаңы жобонун эмне артыкчылыктары болду ошондо?
Көп нерсе өзгөрдү. Мисалы мен төрөгө болгон менен мен таптак укпай тургандар көп ичинде.
Түгөлбайке канчалык рухий дөңсөө болуп каражылды как чыгарган күндө да баары бир сөз чыгат.
Көзү тирүү жазуучулардын ичинде эң кыйыны ким, эң мыкты акыны ким, прозасчы ким деп туруп эле ошол онлайн кылып көргүлөчү рейтинг аныктап.
Ачык тайм подкасты.
Саламатсыздарбы, ардактуу Азаттык радиосунун көрөрмандары жана угармандары. Биз токтогул сыйлыгынын жобосу, ал кантип, кандай критерийлер менен берилет, алар өзгөртүүгө муктажбы же жокпу деген суроолордун тегерегинде маек кылсакпы деп турабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, токтогул сыйлыгын ыйгаруучу комиссиянын төрагасы Түгөлбай Казаков жана жазуучу, публицист Олжобай Шакир. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроону ушул Түгөлбай агай сизден баштасам, бул жолу ушул токтогул сыйлыгынын сыйлык менен берилүүчү акчанын дагы көлөмү 100 000 1 000 000 сомго көбөйгөн тууралуу маалымат алдык. Анан дагы жобо кандай өзгөрүүлөргө учурады? Мурдагы жобо менен ушул кийинки жобонун айырмачылыктары, артыкчылыктары эмнеде?
Мени ак үйгө чакырып алып, ушул комиссияга бир төрага болуп, анан комиссиянын акыркы жылдардагы абдан жагымсыз сөздөр илешип атат комиссияга. Ушулардын баарын бир оңдойлук, мунун жобосун оңдойбуз, анан ушул ишти бир оң жолго салып бербейсиңерби деп чакырган да. Анан мен келсем, бир 16-17 китеп жатыптыр. Бул бир эле жазуучулар боюнча экен да. Анан калгандар боюнча дагы иштер көрсөтүлүптүр, бирок каралбай. Ал төрагасы ооруп калып 8 айдай кыйналып, анан комиссиянын мүчөлөрү биз мынча китепти эмне кылабыз, окуп көз майыбызды коротуп бизге бир тыйын төлөбөсө. Анан мага айтышты, бул комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү 20 жылдан бери отурат. Жанагы негативдүү сөздөрдүн баары илешкендер ошол 20 жылдан бери отургандардын тегерегинде болуп атат. Ошон үчүн бул комиссия менен иштебейсиң. Бул комиссияны таратабыз, жаңы комиссия түзөбүз. Силер болсо бияктагы атайын топ бар, ошону менен отуруп бул сыйлыктын жобосун кайра карагыла. Анан мурдагы жобону карап чыктык да. Анын ичинде бир абсурд пункттар бар экен. Мисалы, бир пункт турат да. Эгерде эки бири бирине каршы пункт турат, аны жанаша болгондо дагы. Эски чыгармалар каралбайт дейт. Анан кайра кийинки пунктта жазат, эгерде эски чыгармалар көрсөтүлө турган болсо, анын 3/2 кайра иштелип чыгыш керек дейт. Анткени эгер Болот Шамшиев Ак кеме киносун көрсөтүп калса, 3/2 кайра тартып келеби? А бирок чыгарманын 3/2 кандайча өзгөртөсүң? Мына Төлөгөн Касымбектин сынган кылычын көрсөткөндө бул эски чыгарма экен, 3/2 кайра иштеп чыгыш керек десе, ал баягы Фрунзе менен Токтогулду классташ кылып сала яздап.
Сөзүңүздү созуңуз да, тиги Талип Ибраимовду айтты эле. Токтогул сыйлыгы эмне деген залкар жазуучусузду пенде кылып салды. Токтогул сыйлыгын алыш үчүн капкайактагын кошо берип, баягы жобонун талабына ылайыктайм деп шедевр чыгарманы өлтүрүп салды деп.
Ошол 3/2 кайра иштеп чыгыш керек деп Омор Султанов бир поэмасын көрсөткөн экен, ал айтып турбайбы, мен кандай 3/2 кайра жазып чыгамбы? Анан ушул пункт өзгөрбөгөн бойдон туруптур.
Жаңы жобонун эмне артыкчылыктары болду ошондо?
Көп нерсе өзгөрдү. Биринчиден, мурдагы комиссиянын курамында 25 киши бар болчу. Анан бир кызык момент бар экен. 25 кишинин 15 катышса кворум бар деп эсептелчү экен дагы. 15 жарымынан көбү добуш берсе, башкача айтканда 8 киши добуш берсе, токтогул сыйлыгы берилип кете берген экен. Анан 8 киши 20 жылдан бери отуруп алып талканчалай берсе керек да. Анан бул жолу отуруп мындай чечимге келдик да. Бул 25 деген өзү туура эмес, 24. 24 мүчө 6 тармактан келет. Мына жазуучулар адабияттан, музыкадан, сүрөттөн, кинодон, театрдан, анан архитектурадан. 6 тармактан 24 киши 4-төн киши болуп калат дагы, ал өзүнүн секциясында добуш бере албайт 4 киши. Ошон үчүн биз айттык, давайте 3-төн кылалык. Ошондо 18 болот, 3 киши добуш бере алат. Экөө добуш берсе өтөт. Деп анан 18 кишиге түшүрдүк муну. Андан тышкары мурда 8 кишинин добушуна 25 кишинин 8 кишиси добуш берсе бул 30% да. Комиссиянын 30% эле чечип койчу керек. Анан биз айттык, жок андай болбойт. 19 кишинин 13'ü 13'ünün көп добуш алмайынча сыйлык берилбейт деп жазалык. Мыкты чыгарма болсо алат. 15'ке чейин добуш алышы мүмкүн. 19'ду бүт алып кетиши мүмкүн. Бирок 13'ten кем болбосун 50-60%'ın тегерегинде болмоюнча бул адилеттик болбой калат. Процент менен алганда деп анан 13 кишиге жылдырдык да. Анан экинчисинен мурда сыйлыкка көрсөтүү укугу эми орой айтканда коомдук туалеттерден башкасынын баарына берилип турда. Анан бир кишиден турган фонддор бар. Мөөрү бар чөнтөгүндө фонд деп аталат, бирок бир эле кишиси бар. Ал отурат да чечимди жазып туруп мөөрдү басып коет. Жөнөтүп коет фонддун атынан деп. Айрда комиссия да жок, адис да жок, эчтеке жок. Мисалы министрликтер деп жазып коет бир. Эми финансы министрлиги кайсы адабий чыгарманы же сүрөттү көрсөтө алат? Кайсы адистер менен көрсөтө алат? Же болбосо транспорт министрлиги кайсы музыканы көрсөтө алат? Ушундай да. Анан аларга укуктун эмне кереги бар? Алар бул тармакта тиешеси болбогондон кийин деп. Анан отуруп ошондо бир идея жаралган. Бул алгачкы талдоону чыгармачыл союздар жүргүзсүн. Себеби адистердин баары ошол жерде. Жазуучуларбы, сынчылар, адабиятчылардын баары ушул союзда. Сүрөтчүлөрдүкү да ошондой, киночулардыкы да ошондой. Жазуучулар эме чыгармачыл союздарга берели деп ошол жака беришти. Чыгармачыл союздар тандасын дагы, анан талаш тартыш болду. Бир эле чыгарманы тандап берсин деп, анан кайра жок, эки чыгарманы тандасын, себеби чоң комиссия дагы тандагыдай болсун. Деп анан эки чыгармага токтолушкан. Эки чыгарма калды ошол. Чыгармачыл союзу. Эки чыгарманы көрсөтөт. Мына жазуучулар союзу көрсөттү, киночулар көрсөттү, сүрөтчүлөр көрсөттү, театр ишмерлери союзу көрсөттү. Экиден чыгарманы көрсөтүштү.
Ушул кече эле сиз социалдык тармактарда жообосу жок токтоол сыйлыгы деген тема коюп анан маек кылдыңыз. Анан ал тарады, бир топ талкуулду. Себеби эмне болду? Ага чейин баягы тал эме жообо менен тааныш элекпелеңиз, кандай эле?
Жобо 2003-2004 жылдары мен Кыргызстан маданиятын иштеп жүргөндө токтоолу сыйлыгынын жобосу жарыяланган. Ошондо бир өзгөрүү көтүш болупчу. Ошондо деле эл чыгармачыл чөйрө ыраазы болгон эмес. Себеби бул токтоолу сыйлыгы чыгармачыл чөйрөнүн интригалык эле уюгуна айланып калганда, ким татыктуу талапкер алган күндө деле нааразылыктар дайыма жаралып келген. Бул жолу деле маселен Түгөлбайке канчалык рухий дөңсөө болуп кара жылды как чыгарган күндө да баары бир сөз чыгат да, бул турулуу нерсе. Себеби кыргыз коому биз Кыргызстандын кайсы тармагын кармай эле, баягы илгери Салжан жигит жакшы айтканда, кыргыз улут катары эмес, коом катары калыптана элек депчи. Чыгармачыл коомду чөйрөнү карасаңыз, бир коом катары бирдиктүү, бир тилектештик жок. Сиз жакшы белгиледиңиз, жана жеке мөөрү бар эле уюмдар эле тиги ошол талапкерге рекомендация жазып берип анан көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берилиптир да. Деги эле мамлекеттик сыйлыктарды Түгөлбайке айтып атпайбы, чыгармачыл союздарга бериш керек депчи. Анан Түгөлбайке мындай суроо берели элем да, чыгармачыл союздар бүгүнкү күнгө зарылчылыгы барбы жокпу? Себеби большевиктик коммунисттер курган 32 жылы курулган бул мындай идеологиянын рухий аскерлери да, жөн элечи, ошол бийликтин идеологиясын, саясатын жүргүзгөн. Анан чыгармачыл уюмдарды бүгүн бүжүрөтүп бийликтин алдында эркиндик бербей бакма тоо кылып коюп аткан жокпу? Кошоматчылыгы, интригасы ошондон чыгып аткан жокпу? Себеби мамлекеттик сыйлыктар дайыма объективдүү болуп, бир коомдун мындай канааттандырарлык бир немеге ээ болбойт да.
Ушулга эле улай сизге суроо берип өтөйүн агай, ушул сыйлыкты ыйгаруу комиссиясы негизи ким тарабынан түзүлөт, ким тарабынан бекитилет? Ушуну
мамлекетке
айтабыз. Бул президенттин администрациясы кишилерди тандап комиссияга, ар бир кишинин ордуна 2-3 кишини карап жакшылап текшерип, соттолгон эмеспи, тигиндей мындай деген, мунун турмуштук көз карашы кандай, критерийлери эмне, кредосу кандай деп баарын карап туруп анан кийин ошондон тандап түзүштү. Бул туура болду деп ойлойм. Тандап алган. Мурдагыдай эле тааныш билиш менен тигин алып барып эле могу кошуп койчу деп отуруп, анан жанагындай 8 киши жармакташып алып иш кыла бергенден көрө бул баягы хандык бегинде дагы укпай турган кишилерден жыйналган мен тамашалап калам. Эсенбай Нурушев бир жакшы расаны алып чыккан. Мына монголоид, негроид, европеид деген расалар бар эмес. Эсенбай Нурушев айтып калды, биз кежроид расасынанбыз деп. Анан ушул комиссиянын мүчөлөрүн 90% кежроид расасынан түзүлдү деп ойлойм да. Эч кимди укпай тургандар. Мисалы мен төрөгө болгон менен мен таптакыр укпай тургандар көп ичинде. Анткени мен түзгөн жокмун, аны мен шайлаган жокмун. Ошон үчүн алар көз каранды эмес.
Добуш бермейт.
Мурдакага караганда азыркы комиссиянын мүчөлөрү төрөгага көз каранды эмес. Төрөга модератордун гана кызматын аткарат, жыйындарды өткөзөт, график түзөт, антет минтет, анан добушка коет, ушул гана. Мурдагыдан таптакыр башка. Анан чыгармачыл союздар боюнча, союздун учурунда чыгармачыл союздар чыгармачыл адамдарга аябай эле жардам берген. Туурабы? Жазуучулар союзу мисалы үчүн алар басмага рекомендация берет эле китебин чыгарганга.
Кол караган тооктой болуп атпайбы? Чыгармачыл чөйрө качан ал кыргучтай өз жемин өзү таап жейт. Чыгармачыл сыйлыкка көз каранды
болуп
айтып атпайбы? Өзү эле ак үйгө баш ийгиси келип турса анда бир жөн. Ак үй мисалы үчүн аны көзөмөлдөгөн жокпу? Ишине кийлигишкен жокпу? Вот момуну мондай кыласыңар деп көрсөтмө берген жокпу? Анан башка эркиндик деген кайсы болот?
Айрым байкоочулар ушул токтогул сыйлыгына татыктууну тандоодо кеминде бир эки баскычта жүрсө деген да пикирлерин айтышат. Мисалы биринчи чөйрөнүн сын пикирине коюп, андан кийин анан комиссияга коюп, анан деги эле ушул сыйлыктын аброюн сактап калуу үчүн ушул кадамдарга баруу туурабы?
Бул бар, жободо бар. Биринчи тандоосу чыгармачыл союзда болот, андан кийин коомдук талкууга алып чыгат. Коомдук талкууда ал чыгарманын талкан ташы чыгышы мүмкүн. Бирок ал заказ болуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн мына чоң комиссияга укук берилгенде, эгер талаш тартыш маселе болуп кала турган болсо, башка көз карандысыз эксперттерди чакырып, ошолор менен караганга, себеби ал эшемдик болуп кетпесин деп атабыз. Бул жакшы жери мынакей, азыр биз жыйынтык чыгарган турабыз, бирок ак үйдөн бир да киши могуну колдоп койгула же могуга бербегиле деген көрсөтмө берилген жок. Биз эркин иштеп атабыз комиссия.
Коомдук талкууда ар кандай пикир айтылышы мүмкүн да, ошондо айрымдар эске алынабы?
Ошону мына комиссияда эмеде жоодо жазылып турат. Комиссия коомдук талкуудагы айтылган сын пикирлердин баарын жыйнап туруп, анан жыйынтык чыгарарда ошону эске алыш керек.
Бирок ушул жобо
Жой агай, ушул суроону кайра сизге берейин. Мисалы, азыр айтпадыкпы, кээ бир кызмат адамдар аралашкан учуру болот дегендейчи. Анан сиз ушул жаатта ушундай учурларга күбө болдуңуз беле? Атка минерлер аралашкан, кадырын салган.
Албетте, биз сен жакшырып жаап эмне кылабыз? Бизде сынды туура кабыл алган Султандар айтып өткөндө ыраазы болдум. Мен ак каранын кармашы деп токтогул сыйлыгынын тегерегинде жанагы ошо Султандар айтып баш болуп Кожогелди кул дегендер мындай чыгармачыл чиновниктерчи кызматта турганда өздөрүн менен үзөңгүлөштүргөндөрүн баарын кошоматчы кылып алды, рецензия жазып ошолордун эле китеби окулуп аткансып элдин ошолор эле сөз кылат, анан тиги Султан Нараевдин чыгармалары укмуш болуп атат Кожогелди кул тегин деп, анан ошолор дагы бийликтин кандай тепкичинде турбасын сыйлык алып атканы аларга аброй деле алып келбейт. Анан ошол жөрөлгөнү өткөндө мен Арслан Койчиев токтогул сыйлыгына талапкерлигин коюп аткан экен, ал китебин берип жиберди, анан үйгө келип экөөсү отурганда маңдай тескен айттым, баягы өңдү көрсө жустай ат болбой, баягы дос күйдүрүп айтат принциби менен сүйлөшөлү. Биз ушул традицияны качан бузабыз, качан бир тарыхый бурулуш жасайбыз? Маданият чөйрөсү коомдун ирип чырып атканда кейип атпайбызбы? Эл улуттук деградация келди, эл бир коом эл болбой калды, бузулуп калды депчи. Биз үлгү боло албай атасызбы? Эркеч боло албай, ошол мындай маяк боло турган интеллигенция деп түшүнүк бар эмес. Мен интеллигенцияны дайыма айтып жүрөйүн, биз интеллигенция деген түшүнүктү башыбыздан өчүрөлү, жарандык активист бололу, жарандык коом бололу депчи. Анан биз ошол жарандык позицияны билдире албай атпайбы? Акын жашоо коомдо эмне процесс болбосо кайдыгер кумга башын тыгып алат. Маселен, талкууга жана коомдук талкуу дегенге бүдөнөн сойсо да касап сойгон жакшы да, коомго ачык эле талкууга салынып, ошол театр искусствосу дагы өнүкмөк, себеби сын өнөрү бул камчылап турат да, улам алдыга эмечи. Анан жанагы тааныш билиштик менен эле бүжүңдөп барып эле комиссиянын көңілін анат, бейліктің ешігін қағат ошенткендер, кем активді осы сейліғі алып қалышы мүмкін дағы, анан мамлекеттік сейліғдің, тоқтоғыл сейліғын абыр ой көтерл албайты ой, мұнда тоқтоғыл сейліғын кемдер ғана алған жоқ, иттің қарағаптарының көп.
Бұл абыр ойлы сейліғ бұл есептелі отады, біздің мамлекеттің бір беделді сейліғ
Елдің арасында резонанс жаратқан, талим тәрбие жағынан болсын, біздің ұлттық арнамыз жағынан болсын, бір жарандардың душасын, баяғы жан дүниесін қозғай тұрған, майдалап айтқан душындайды, ошондой шығармалар ғана беріліш керек деп башында. Анан кейін ешкім білбеген шығарманы алып келіп іштап салатпай. А бұл жерде елге кеңірі белгілі болған деп атады. Мысалы, біреулер келеді, мен 60 кітеп жаздым деп. Біздің қырғыздарда ол жоя айтқанда, мындай бір критерийлер, баалуулуктар алмашып кеткенде, көп жыл иштегенин, көп жаза бергенин, ушул бир татыктуу эмгекте эсептеп алгандар көп да. Мисалы анын 600 китебине караганда Ашым Жакыпбектин Теңири Манас бир эле китеби алдаганча бийик турат да.
Ошондо да киши өлгөндөн кийин берилди.
Өлгөндөн кийин берилди.
Ачык тайм подкасты.
Ачык тайм подкасты.
Болжой агайдан ушул суроону кайра тактап коёюн. Ушул адамдын жаратмандыгы, чыгармачылыгы талкууланса эмне болот эле? Анын балким кызматы орду эмес.
Оба көп жылдык тажрыйбасы эмес. Маселен, адабият астанасын, искусствонун астанасын жаңдан аттаган жарк эткен таланттар болуп калышы мүмкүн да. Эмне үчүн ошолорго токтоол сыйлыгы берилбеш керек? Мисалы, Жеңишбек Исманов деген операчысы бар. Европаны дүн кылып жүрөт да. Өткөндө Германияда жаңы жылдын тегеренде концерти болду. Италияда чоң операларды ырдап жүрөт. Европада концерттерди аншлаг менен өтүп жүрөт да. Жөн эле сыртта калып атат да. Өз казаныбызда кайнап эле баягы саздагы кудуктагы бакадай болуп эле бир эле асманды карайбыз да, ошол баягы бүркүттү шылдыңдаган бакадай болуп атабыз да. Түгөлбайке кара кылдык акчарган киши, бирок кара эртеңки жыйынтыгынан кийин Түгөлбайкенин башынан ылдый жугунду куюлат баарыбычы. Токтогул сыйлыгынын комиссиясында кимдер болбосун баарыбир эле куюлат да. Себеби иш туура эмес жазылып калды. Биринчи кадам.
Чыга электе эле куюп атпайбы?
Ооба, мына.
Түгөлбай ушул сыйлыктын айланасында азыр башталып атпай эле, анан буга чейин сиз өзүңүз да бул сыйлыкка илинбей калгансыз. Анан ошол кезде дагы комиссияга нааразычылыктар болду беле, болсо эмнесине?
Жок, алар бир эле пункт менен жага чапкан мени. Сенин ырларың эски экен, эчтекеге жарабайт дедим. Эски экен, эчтекеге жарабайт деди. Себеби тиги жободо эски чыгармалар каралбайт деп.
Дагы бир нерсени айтып өтөйүн, азыр коомчулукта сыйлыкка байланыштуу дагы бир талкуу. Мисалы, биздин 87 жаштагы белгилүү акын агабыз Омор Султановду көпчүлүгү көрсөтүп атышат, атурсун ушу президентке чейин кат жазуу жүрүп аткан экен да. Ушул токтогул сыйлыгын Омор Султанов алыш керек адабият жаатында деп. Анан жобону караганда, мисалы, ошондой кылып эски эмгектерге сунуштаса же ыйгарса болобу ушундай шарт жагдайларда улам айтып?
Эми ал кишинин жобого туура эле чыгармасы көрсөтүлгөн учурунда. Оо, көп жыл мурда. Анан бул жерде эмне ойноп кетти? Комиссиянын төрагасы менен мына жакында айтып беришти. Комиссиянын төрагасы менен Омор Султанов экөөнүн мамилеси аябай жаман экен. Анан андан кийин сүйлөшпөй турган болуп калышкан да. Ошондон кийин анан тиги кишинин китеби көрсөтүлүп атпайбы? Анан жободо жанагы эски чыгарма көрсөтүлсө, анын үчтөн экиси кайра иштелип чыгыш керек деген пункт пайда болуп калып атпайбы? Ошо менен ал киши албай калган. Мен ал кишинин өзүнөн сурагам, сизге эмне үчүн берилген жок десем, эми сага болбойт деди. Болбосо болуптур деп койдум деди. Учурунда бир мен идея айткам, бул сыйлыкты акыркы 3 жыл же 2 жыл же жан китеп дебей эле, жалпы чыгармачылыгын жыйнап туруп эле ушуга берсе эмне болот десем, анда тетиги токтогулдун өзүнөн баштап көрсөтөт, анан отурасың ара шөрдө деп коюшту. Өткөндө ОМОК боюнча абдан эле аракет кылышты, акыркы жылдары чыккан китеби болсо көрсөтүлөрү, көрсөтөлүк, сунуш кылалык деп. Атургай биздин комиссиянын мүчөлөрүнөн дагы үйүнө чейин барып келген учурлар болду.
Болжой агай ушул туура.
Мунун эң эле оңой механизми болмок, жанагы биз жобону мынча көбөйтүп керек жок да. Бул азыркы ылдамдыктын заманында, мындай интернеттин заманында элдин баары ыкчамдыкка көнүп калды да. Дүйнөлүк практика бар, рейтинг дегенчи, андан өткөн укмуш жок да. Маселен, токтогул сыйлыгы жобону ушул эки бара эле кылбай, эки бет кылып элечи. Коомчулукка ачык жарыяласа, ошол театр жаатында, искусство, архитектура жаатында, адабият жаатындагы сынчыларга конкурс жарыялап койсун. Ошол сыйлыктын мына жобого киргизилет да, мына эң чоң резонанс жараткан, эң чоң рейтингти алган киши татыктуу ушул болот депчи. Бул коом талкуулайт эле да, бир тар чөйрө эмес да. А тар чөйрөдө жеңишинен иш бүтүп калаарына коомчулук
алды. Эми сага бир суроо. Ошол комиссиянын баарын жоюп салып туруп эле коомчулук алып чыктык дейли.
Жок, комиссия болуш керек.
А эмне кылат комиссия? Эгер коомчулук талкуулай турган болсо, комиссиянын эмне бар?
Рейтингти аныктоодо баягы рейтингти
азыр мен сурайын деп атам.
Чакан топ болсо болот да, бир 18-20 киши.
Ошо коомчулукка алып чыкканда эң биринчи кыйкырган, чыңырган, өкүргөн макалаларды ким жазат?
Ошого
таланттуу кишинин кишилери жазбайт аны. Аны талантсыздардын уюшкан кишилери жазат. Билесиң да аны. Вот. Жана жазып кой муну антип, моунтип жаз деп аны көбөйтүп, анан рейтингти ким аныктайт? Ошо рейтингти аныктаган кишилердин баарын соодалашмай башталат.
Онлайн түрүндө IT технология мүмкүнчүлүгү менен шайлоону деле өнүккөн өлкөлөр онлайн өткөрүп атпайбы? Ошол сыяктуу эле биз качан коом, биз диний уюм эмес да, чыгармачыл уюмдарчы, жаш уруун өткөргүдөчү, комиссия эле бир таланттардын тагдырын чечип койгудайчы. Эгер коомдун кызуу талкуусунда болсо, баягы элдин баары азыр адис эмес, искусствоведтер жок, жаза турган кино ишмерлер же болбосо сынчыларчы, ушундай полемикаларды уюштуруп, ошону токтогул сыйлыгынын комиссиясы уюштуруш керек да, ошондочу резонанс жараткандай бир площадкаларды сурайбыз, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү турат.
Түшүндүм. Мындай эле кылып көрбөйсүңөрбү? Мына азыркы ушул учурда көзү тирүү жазуучулардын ичинде эң кыйыны ким, эң мыкты акыны ким, прозачысы ким деп туруп эле ошол онлайн кылып көргүлөчү рейтинг аныктап. Аягын чыгарып
койгон. Ушундай учурда Олжобай агай тааныш билиши көптөр алдыга чыгып кетүү.
Жок, мен жазып койгом, Рухсат сайтына ассаңыз турат.
Түгөлбай агай, ошондо быйылкы сыйлык качан берилет? Азырынча баягы белгисиз болуп атат, жакында жакында деген сөздөр бар. Негизи качан конкреттүү түрдө?
Азыр документтерди кабыл алган контораңыз башка жака көчүп атат. Бүгүн барып биз ошол документтердин баягы юридикалык жагын такташыбыз керек. Эми могу жободо Олжобай айтып атпайбы, ушунча жобонун керегинде бул абдан кыскартылган түрү. Мунун ичинде жанагы соттошуп, кырылышып, чагышкан учурда керек болгон пункттардын баары кирген. Биз ошол чыгармачыл союздардан келген документтердин баарын карап, хронологиясын карап, дагы пункттарын андай мындай даталарын карап туруп, анан чоң комиссия жашыруун добушка жибергенге добуш берет ачык эле. Ошонун комиссиянын айрым мүчөлөрү чет өлкөдө жүрүп атат. Биз муну 15 киши катышмайынча кворум болбойт деп атпайбызбы? Ошонун баарын чогултушубуз керек. Себеби 12-13 киши менен өткөзбөсөк эртең бир күнү бирөө кыйкырып чыгат.
Ачык тайм подкасты. Ачык тайм подкасты.
Буга чейин сыйлык 2018 жылы Курманжан датка тасмасынын жаратуучуларына ыйгарылган, э? Анан былтыр эмне себептен берилбей калды экен? Былтыр берилиш керек.
Былтыр берилиш керек болчу. Ковиддин учурунда комиссиянын төрагасы ооруп калып, ал бир 8 айдай ооруп жатып калды да. А мурдакынын чыкпай калган себеби ошол бир чети ковид болду, жана төрага ооруп калды. Экинчи чети комиссиянын мүчөлөрү айтып атпайбы? Жана анча китепти окуган эмес.
Рахмат. Олжобай агай, буга чейин жана рейтинг жөнүндө сүйлөшпөдүк. Анан деги эле азыркы жазуучулар, акындар, чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү өзүнүн рейтингин билгени жакшыбы? Анан ушуга эле кошумча, мисалы сиз өзүңүз дагы ыр жазасыз, роман жазасыз, э? Ошол мисалы Куюндор деген романыңызды бул сыйлыкка татыктуу эсептейсизби? Ошол эле убакта.
Жок, мен чыгарманын презентациясында дароо эле айтканмын. Бул китеп мен өмүр бою жаза турган чыгарма, мага азыр тыйын керек болуп чыгарып ийди окурмандын реакциясы үчүн депчи. Анан БШКнын чечимине дайыма коомчулук нааразы болот го. Ошол сыяктуу эле токтогул сыйлыгынын жыйынтыгына деле ошондой болот да. Бир жаңсыл элде бир ооз бир кулак болбогондон кийин кайра эле уудуу менен басылат да. Ошондуктан биз өзүбүздү модернизациялай албай атабыз да. Кайра бир жаңы турмуш шартка шайкеш келе турган баалуулуктар менен бир өнүккөн элдердин тажрыйбасы менен бирдеңке кылып токтогул сыйлыгын өзгөрсөк болот эле да. Мүмкүн дүйнөдөгү адабий сыйлыктар, эл аралык абройлуу наамдар кантип берилет, ошонун жобосуна таянылган болсо бир жөн эле да. Анан мурункудан кийинкиси мындай канчалык өзгөрткөн, бул аракет бир кадам. Биз экинчи, үчүнчү кадам жасашыбыз керек да. Бир чыгармачылыкка энергия коротпой эле биздики ушундай сыйлыктын тегерегиндеги эле нааразылыктар жаралып
Олжобай өзүнүн чыгармачылыгына сын көз менен карай алган адам да. Өз чыгармасына сын көз менен карай албайт экен да авторлордун көбү.
Баары жакшы ойлойт.
Жазды эле бүттү, бул шедевр деп ойлойт экен дагы, анан ага ишенип алат экен өзү. Эми менин чыгармам татыктуубу, татыктуу эмеспи деген суроону ар бир автор өзүнө коюш керек. президенттин администрациясында сыйлыктар боюнча бөлүм бар. Ошол бул токтоолатында мамлекет сыйлыктын жумушчу органы болуп эсептелет ошол бөлүм. Ошол бөлүмдүн өзүнчө сайты бар. Жана кимдер эл артисти болду, кимдер башка наамдарды алды, ошонун баарын киргизип аткан сайты бар. Ошол сайтта бул президент указы менен кошо кирген.
Бизде KG дегенден издешибиз керек.
Ошол жактан издесе бул жобо бар. Чыгар менен эле кеткен интернетке.
Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы билинбей соңуна келип жетти. Атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары жана угармандары, бүгүн биз Токтогул сыйлыгынын жол жобосу тууралуу талкууладык. Талкууга Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул сыйлыгын ыйгаруучу комиссиянын төрагасы Түгөлбай Казаков жана жазуучу публицист Олжобай Шакир катышты. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Бул талкууну толугу менен Ачык Тайм подкастынан уксаңыз болот, аны Азаттык Чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст аянтчаларынан дагы таба аласыз. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекит орг, ошондой эле баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.